Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Svibanj je 1974. godine. Skupina indijskih znanstvenika, uglavnom nuklearnih fizičara, okupila se u logoru u pustinji Rajasthan. Smjestili su se kod mjesta Poharan, udaljenog nekih 150 km od indijsko-pakistanske granice. Tijekom noći, dok su ležali na poljskim krevetima, znanstvenici su gledali u nebo ne bi li otkrili svjetla američkog špijunskog satelita. Brinulo ih je da će taj satelit snimiti ono zbog čega su došli u tu užarenu indijsku pustinju. Godine 1972. indijska premijerka Indira Gandhi zapovjedila je atomskom istraživačkom središtu Babha, smještenom u Bombaju, da počne rad na atomskoj bombi. Središte je nazvano po Homiju Babi, fizičaru kojemu je prvi premijer Indije Jawaharlal Nehru povjerio zadatak izgradnje mirnodopskog nuklearnog programa, koji bi Indiji dao znanstveni napredak i novi izvor neograničene energije. Kćer Jawaharlala Nehrua, Indira Gandhi, odlučila je mirnodopski nuklearni program usmjeriti prema izgradnji bombe.
Godine 1962. Indiju je napala Narodna republika Kina. Dvije godine nakon toga, Kina je izvela prvu probnu eksploziju svoje atomske bombe. Godine 1965. Indija je vodila drugi rat s Pakistanom. Povod za taj rat bio je spor oko granice u Kašmiru. Šest godina nakon toga izbio je novi rat između Indije i Pakistana. Od Pakistana se odvojio njegov istočni dio i tako je nastao Bangladeš. Sjedinjene Američke Države poslale su u Bengalski zaljev 7. flotu kako bi izvršile pritisak na Indiju koja je pobjeđivala Pakistan. Sljedeće godine dogodilo se nezamislivo. Američki predsjednik Richard Nixon otišao je u posjet Maovoj crvenoj Kini. Dva dotad nepomirljiva neprijatelja međusobno su se priznala.
Suočena s takvom situacijom, indijska se premijerka odlučila na izgradnju atomske bombe. Na čelo projekta postavila je doktora Rajaramanu. Njegovim znanstvenicima trebalo je dvije godine da konstruiraju atomsku bombu. Za mjesto pokusne eksplozije odabrali su veliku indijsku pustinju državi Rajasthan. 18. svibnja 1974. na praznik Budinog rođendana, vođa projekta Rajaramana javio je premijerki kodne riječi Buda se smije. Tako je premijerka obavještena da je eksplodirala prva indijska atomska bomba. Ona je tu probnu eksploziju nazvala miroljubivom nuklearnom eksplozijom. 24 godine kasnije u istoj će se pustinji okupiti nova ekipa indijskih znanstvenika. Indira Gandhi je nakon te pokusne eksplozije nazvane nasmiješeni Buda prekinula daljnje pokuse. Moratorij na pokuse se usprkos pritiscima koji su dolazili kako iz vladajuće kongresne stranke, tako iz oporbenih stranaka, održao 21 godinu. Onda je 1995. premijer Narasimha Rao dao zapovjed da se nastavi rad na razvoju nuklearnog oružja. Ali američki špijunski sateliti primijetili su nastavak radova na pohranu. Mjesto prve eksplozije administracije predsjednika Billa Clintona izvršila jaki pritisak na Indiju da prekine rad na bombi. Indijska vlada je popustila pritiscima. Onda je godine 1996. po prvi puta nakon stjecanja nezavisnosti kongresna stranka izgubila na izborima. Vlast u Indiji je preuzela Bharatiya Janata stranka i ona je dala nalog da se u tajnosti nastavi rad na atomskoj bombi. George Perković u knjizi Indijska nuklearna bomba piše:
s Skupina u Pokharanu naučila je lekcije iz prijašnjih frustrirajućih pokušaja novih proba, kada su sateliti Sjedinjenih Američkih Država otkrili što se to događa u pustinji Rajasthan. Washington je tada poprilično pritisnuo indijskog premijera da zaustavi pokuse i on je popustio pritisku. Ovoga puta, skoro dvije godine nakon tih pokušaja, znanstvenici, inženjeri i radnici poprilično su se potrudili da prikriju svoje namjere. Ti su napori uključivali i nošenje maskirnih vojnih odora, kako bi se svi prikazali kao obični vojnici, a ne graditelji bombe. Radili su u otvorenoj pustinji samo kada su znali da nad njima ne lete američki špijunski sateliti. I sada su imali čvrst blagoslov od nove vlade koju je vodila stranka Bharatiya Janata, koja se, za razliku od svih ostalih vlada, nije službeno protivila nuklearnom oružju. Stranka Bharatiya Janata željela je bombu i znanstvenici u Pokharanu su je željeli napraviti. Stranka i znanstvenici željeli su pokazati sebi i svijetu da su u stanju svladati najveću prepreku u vladanju čovjeka nad prirodom, hidrogensku bombu. 11. svibnja 1998. u 15 sati i 45 minuta po lokalnom vremenu završilo je odbrojavanje i pustinja se zatresla. Tri su nuklearne naprave eksplodirale u isto vrijeme.
Premijer Indije Atal Behari Vajpayee objavio je svijetu da su u Pokharanu eksplodirale tri naprave, fizijska naprava malene snage i termonuklearna naprava. Dva dana kasnije još su eksplodirale dvije nuklearne naprave u pustinji Rajasthana. Indija je postala nuklearna sila. Bila je to prva zemlja trećeg svijeta koja je to uspjelo. Većina zemalja osudila indijski ulazak u nuklearni klub. Posebno su oštro reagirale Kina i Sjedinjene Američke Države. Sve te zemlje znale su što uskoro slijedi. Ravnoteža snaga u Aziji bila je ozbiljno narušena, a i sve su te zemlje naslućivale da se u jednoj zemlji sprema brzi odgovor na indijske eksplozije. Pakistan i njegove vođe znale su još i prije podjele indijskog podkontinenta na Pakistan i Indiju da je Jawaharlal Nehru opčinjen atomskom fizikom i pothvatom kojeg su Sjedinjene Američke Države napravile u sklopu projekta Manhattan. I čuli su neke Nehruve izjave, poput ove iz 26. lipnja 1946.
Nadam se da će indijski znanstvenici upotrijebiti atomsku silu u konstruktivne svrhe, ali ako neko zaprijeti Indiji, ona će se pokušati obraniti svim sredstvima koja su joj na raspolaganju.
Nehru i njegov prijatelj dr. Homi Bhabha počeli su izgrađivati indijski nuklearni program. Ideja je bila da se Indija tako uključi u krug razvijenih država, da stvori bazu svojih znanstvenika i inženjera i da se zemlji osigura izvor energije. Osnovana je komisija za atomsku energiju pod ravnanjem Homija Bhabhe. Pomoć je došla iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Velike Britanije. Prvi indijski nuklearni reaktor u Tarapuru konstruirao je američki gigant General Electric. Dok je Nehru bio živ, Indija nije radila na nuklearnom oružju. Nakon njegove smrti i posebno nakon eksplozije kineske atomske bombe, Indija je počela rad na svojoj bombi. Pakistan je znao za to i počeo je svoj rad na atomskoj bombi. Godine 1970. u Pakistanu, tada državi podijeljenoj na istočni i zapadni dio, ta dva dijela nisu imala zemljopisnu vezu, održani su izbori. U zapadnom dijelu Pakistana pobjedio je Zulfikar Ali Bhutto, koji je izabran za premijera. Na zapadu je pak pobjedio Mujibur Rahman, vođa stranke koja je zahtijevala odcjepljenje istočnog Pakistana. Počeli su razgovori između Bhutto i Rahmana, ali oni su brzo prekinuti bez rezultata. Bhutto je onda poslao vojsku na vođu separatističkog pokreta. U istočnom Pakistanu izbile su teške borbe. U Indiju je prebjeglo oko 10 milijuna izbjeglica iz istočnog Pakistana. Indija se odlučila umiješati u sukob. Rat je trajao 2 tjedna. U njemu je indijska vojska teško porazila pakistansku. Istočni Pakistan odcijepio se i stvorena je država Bangladeš. Pakistan je tako izgubio skoro polovinu svog stanovništva. Pakistanski premijer odlučio se na drastične mjere. William Langevish u eseju objavljenu u mjesečniku Atlantic Monthly pod naslovom Khan of Bies piše.
Mjesec dana nakon predaje pakistanske vojske u Bangladešu, Zulfikar Ali Bhutto sazvao je tajni sastanak 70-ak pakistanskih znanstvenika. Okupio ih je ispod jedne platnene nadstrešnica na jednom travnjaku u Panđabu. Zatražio je od njih da mu naprave atomsku bombu. I oni su s oduševljenjem pristali na to. Obećali su da će napraviti bombu za 5 godina. Najveća prepreka neće biti stvaranje nacrta bombe, već nabava nuklearnog materijala.
Pakistanskim znanstvenicima i inženjerima trebalo je nešto više od 5 godina da naprave bombu. 28. svibnja 1998. u Čagaji u provinciji Baludžistan u granitnoj planini Koh Kambaran eksplodiralo je nekoliko nuklearnih naprava. Bio je to odgovor na indijske pokusne eksplozije. William Langevish piše.
Tog poslijepodneva mala skupina Pakistanaca povezanih s nuklearnim programom okupila se u betonskom bunkeru u Čagaju, koji je gledao na planinu udaljenu 7 milja. Pakistan je kasnije objavio da je 5 nuklearnih bombi bilo smješteno u tunelu koji je završavao 300 metara ispod planinskog vrhunca. Službeni broj od 5 bombi trebao je odgovarati broju bombi koji je testirala Indija. Bilo je tu i posebno iznenađenje. 6. bomba eksplodirala 2 dana kasnije, kako bi se nadmašila Indija. U 15.15 tehničar je pritisnuo gumb govoreći Allah je velik. Na eksploziju se čekalo 35 sekundi, tada se planina zaljuljala. Zapovjedno mjesto se potreslo. Kad se prašina slegnula, planina je promijenila boju u bijelo. Ljudi su čak i u Kairu plesali od sreće na ulicama.
Ljudi u Pakistanu bili su oduševljeni. Njihova zemlja koja je bila daleko od statusa razvijene zemlje uspjela je napraviti nuklearno oružje i tako parirati Indiji. Zašto su pak ljudi u Kairu plesali? Zato što je to bila prva bomba napravljena u islamskoj državi. Indija i Pakistan, dvije zemlje koje se obično stavlja među zemlje trećeg svijeta, ušle su u krug država koje imaju nuklearno oružje. Godine 1952. francuski demograf Alfred Suvi objavio je u magazinu L'Observateur članak u kojemu je napisao da treći svijet obuhvaća zemlje koje su u razvoju ili koje su nerazvijene. Riječ treći svijet skovao je po uzoru na pojam treći stalež iz francuske povijesti. Kao što je treći stalež bio bespravljen, ignoriran i prezren, takav su bi imale i položaj zemlje tog trećeg svijeta. Sada su dvije od tih prezrenih i siromašnih zemalja imale nuklearno oružje. Njima se pridružila barem još jedna zemlja trećeg svijeta, Sjeverna Koreja, a još nekoliko zemalja tog svijeta nastoji ući u taj klub. Zašto je članstvo u tom klubu privlačno za zemlje trećeg svijeta, govori profesor dr. Radovan Vukadinović.
To nuklearno oružje, to je naravno velika priča za sebe, možda bi mogli reći da je na neki način drug Mao Tse-tung bio u pravu kad je govorio da je to tigar od papira i da je vrlo teško toga tigra upotrijebiti. Međutim, nuklearno oružje je prije svega pokazatelj vojno-tehnološke sile. Ono je pokazatelj mjesta koje određena zemlja zauzima u hijerarhiji međunarodnih odnosa. Osim toga, to je i jedan stalni zastrašivač. Jer čim vi imate to nuklearno oružje, vi s njim možete prijetiti, možete manipulirati. Pogledajte Sjevernu Koreju, kako se Sjeverna Koreja ponaša. I to u odnosu na Južnu Koreju, u odnosu na Japan, pa čak i na Sjedinjene Američke Države. Možete time nešto tražiti ako vam fali žita, ako vam fali nafte i tako dalje, pa onda vi kažete mi ćemo nastaviti sa nuklearnim programom. Dakle, postoji jedna vrijednost koja je naravno na neki način iracionalna, jer je, rekli smo malo prije, zapravo nemoguće govoriti o nekoj pobjedi tim nuklearnim oružjem. Dakle, riječ je svakako o tome da se to želi zadržati kao određeni simbol i kao određeni zastrašivač u nekim situacijama. Najveća je naravno opasnost u tome što ako gledate zemlje koje se približavaju ili koje su već stupile u to nuklearno doba, uvijek se radi o zemljama koje imaju međusobno određene sukobe. Izrael kao posjednik nuklearnog oružja i njegovo arapsko okruženje koje bi to htjelo imati, uključujući recimo i Iran. Ako gledate Indija, Pakistan, loši odnosi, trusno područje, također nuklearno oružje. Ako gledate Koreju prema Južnoj Koreji, dakle zemlje gdje upravo postoje velika žarišta mogućih sukoba pojavljuju se kao potencijalni nuklearni subjekti koji bi onda naravno mogli u nekom sukobu to oružje i upotrijebiti, a ako ne, onda već ta činjenica da ga imaju mora utjecati na to da se druge države ponašaju i da to uzimaju u obzir.
Ključnu ulogu u stvaranju pakistanske atomske bombe imao je Ahmed Kadir Khan, koji je sa 16 godina otišao iz indijskog grada Bhopala u Pakistan. Roditelji su mu ostali u Indiji. Putovao je vlakom zajedno s još nekim muslimanima iz Bhopala. Tijekom vožnje maltretirali su ih Hindusi, kako policajci, tako i željezničari. Neki njegovi suputnici ostali su bez nakita i zlata. On je ostao bez olovke. Ipak toga je putovanje obilježilo. U novoj domovini, Pakistanu, nastavio je školovanje. William Langevish u eseju za magazin Atlantic Monthly piše:
diplomirao je 1960. godine s 24 godine i postao je inspektor utega i mjera u Karačiju. Bio je to posao koji je mogao potrajati cijeli život, ali on je bio ambiciozan i osigurao je sredstva za nastavak školovanja u inozemstvu. Godine 1961. dao je otkaz na poslu i odletio u zapadni Berlin kako bi studirao metalurgiju. Dok je bio na odmoru u Hagu, sreo je ženu koja će mu postati supruga. Pisao je razglednicu i kada se htio raspitati koliko maraka mora na nju nalijepiti, ona mu je ponudila odgovor. Njezino ime bilo je Henny. Nakon godinu dana par se vratio u Nizozemsku. On se prebacio na sveučilište u Delftu kako bi nastavio studirati metalurgiju. Godine 1963. on i Henny vjenčali su se. Skromno muslimansko vjenčanje obavljeno je u pakistanskom veleposlanstvu u Hagu.
U Delftu je magistrirao i stvorio dobre kontakte. Sa suprugom preselio se u Belgiju, tamo je upisao doktorat. Nije bio briljantan, ali bio marljiv i voljen. Doktorirao je 1972. i zaposlio se u savjetničkoj tvrtci FDO. William Langevish piše:
mogao se lako zaposliti na sveučilištu u Čeličani, tvornici zrakoplova, ali on je odabrao FDO. Ta se pak tvrtka specijalizirala za projektiranje strojeva zvanih ultracentrifuge. To su brzo okrećuće cijevi koje se koriste za odvajanje i koncentraciju određenih izotopa u plinovitom uranu kako bi se proizveo obogaćeni uran. FDO je radio za konzorcij pod imenom Uranco, koji su osnovale vlade Velike Britanije, Nizozemske i Zapadne Njemačke. On je pak sagradio veliku tvornicu centrifugi u nizozemskom gradu Almelu, na granici s Njemačkom, u kojoj se obogaćivao uran za nuklearne centrale.
Mladi par, on je bio u ranim 30-ima, udobno se smjestio u Nizozemskoj. Ali godine 1971. izbio rat između Indije i Pakistana. Pakistanska vojska je poražena. Na ponižavajućoj ceremoniji na stadionu u Daki, pakistanska vojska morala je potpisati predaju. Istočni Pakistan postao je Bangladeš. U Pakistanu je na vlast došao civil, Zulfikar Ali Bhutto, koji je izjavio da će Pakistanci jesti travu, ali će imati atomsku bombu. I našao se novi posao za mladog doktora metalurgije. Godine 1972. Ahmed Kadir Khan vratio se u Pakistan i počeo raditi na atomskoj bombi. On će postati glavni čovjek tog programa. Khan i njegovi ljudi dali su 28. svibnja 1998. svoje zemlji bombu. Ona je postala sedma po redu nuklearna sila. Pored toga, Khan se bavio još opasnijim poslom. Prodavao je nuklearne tajne i materijal i to je činio pod krinkom želje da treći svijet dobije malo moći koje imaju zemlje razvijenog svijeta.
Navodno postoji obrazloženje da je Khan razvio jednu filozofiju da svaka država ima pravo posjedovati nuklearno oružje. Dakle, ako mogu veliki, ako može Amerika, ako može Rusija, ako mogu neke treće zemlje, zašto to ne bi mogle i ove zemlje koje se također osjećaju na neki način bilo ugrožene ili nedovoljno sigurne, da tako kažem. Prema tome, radi se o jednoj osobi koja je možda slojevita ili, ako hoćete, razvile su se različite priče koje nastoje naprosto Khana u ovisnosti od toga s koje strane se gleda. Za jedne je on veliki trgovac oružja, profiter i tako dalje. Za neke je on jedan lider zemalja koje bi htjele pronaći svoje mjesto u međunarodnim odnosima i osoba koja se zalaže za stanovitu, recimo, ravnopravnost u podjeli nuklearnog naoružanja.
Zemlje trećeg svijeta pokušale su na razne načine postati relevantno u međunarodnim odnosima. Pokušaj koji možda ostavio najviše traga u povijesti bila je velika naftna kriza iz 1973. godine. 8. listopada 1973. Egipat i Sirija napali su Izrael. Rat je u prvim danima išao dobro za Egipat i Siriju, ali onda je Izrael uzvratio udarac i njegova je vojska došla na 100 km od Kaira i na 20 km od Damaska. I zemlje OPEC-a, zapravo arapske zemlje u toj organizaciji zemalja izvoznica nafte, objavile su 15. listopada 1973. da više neće prodavati naftu Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim državama koje podržavaju Izrael. Ostale zemlje OPEC-a pridružile su se tom embargu jer su željele iskoristiti tu prigodu da se poveća cijena nafte. Namjere zemalja članica OPEC-a ovako je opisao iranski vladar Šah Muhammed Reza Pahlavi u intervju kojeg je dao New York Timesu.
Naravno da će porasti cijena nafte. Naravno. Kako su zapadne zemlje povećale cijenu pšenice, koju nam prodaju, za 300%, i kako se ista stvar dogodila kada je u pitanju šećer i cement, i kako zapadne zemlje od nas kupuju sirovu naftu i prodaju je nama nazad kao petrokemijske proizvode po cijeni većoj za nekoliko stotina puta, pošteno je da i zapadne zemlje plate nešto više za tu naftu, recimo 10 puta više.
Šah Reza Pahlavi i njegove kolege, državnici iz OPEC-a, nisu povećali cijenu nafte 10 puta. Ona je povećana u 4 mjeseca za 4 puta, na $12 po barelu. Bio je to šok koji je potresao svijet, ali on nije donio rezultate kakvima su se nadale zemlje članice OPEC-a. Zapravo, najviše su od tog šoka patile zemlje trećeg svijeta.
To su ta, recimo, neshvaćanja onoga čime se raspolaže i neko uvjerenje, posebno 73. godine, je kada se mislilo da taj treći svijet može pritisnuti bogate, da ih može natjerati, da se ponašaju onako kako to treći svijet hoće, upravo radi toga jer postoji ta nafta kao čvrsto oružje u rukama. Nešto slično mogli bi reći za one koji nagovaraju Medvedeva i Putina da također koriste plin i naftu kao neka velika sredstva pritiska na zapadnu Europu. Naravno, pri tome se ne vodi računa o današnjoj povezanosti, još većoj nego što je to bilo 73. godine. I naravno, potrebi da se za tu naftu i plin također nešto dobiva na drugoj strani. Za zemlje trećega svijeta to je bilo još i kudi kamo važnije i interesantnije, jer je praktički, ako gledate do dana današnjega, tehnologija ostala na zapadu, ništa od velikoga u tehnološkom pogledu taj treći svijet nije napravio. Prema tome, činjenica je jedna da ta velika bogatstva zapravo nisu iskorištena da bi se taj treći svijet pojavio i da bi se mogao, recimo, suprotstaviti i reći, evo, i mi smo tu nešto napravili, mi predstavljamo neku tehnološku snagu, osim onoga što postoji nafta, i ta nafta onda se u nekim zemljama, Abu Dhabi, koristi na blagodati stanovništva, negdje se koristi u vojne svrhe, negdje se koristi u pripremama nekih nuklearnih programa. Uglavnom, nešto što baš ne pokazuje neku racionalnost, posebno ako se gleda dugoročno strategijski i ako se ne misli na to da jednoga dana te nafte može i ne biti, prema tome da izvori mogu i presušiti.
Godine 1965. na samu staru godinu na vlast u Centralnoafričkoj republici došao je Jean Bedel Bokassa. On je bio ratni heroj u francuskoj vojsci, stekao je odličija Legije časti i Ratnog križa. Odličija je dobio boreći se za francusku vojsku u Drugom svjetskom ratu i u Indokini. Došao je i do čina satnika. Onda ga je David Dako, prvi predsjednik Centralnoafričke republike, koja je 1960. dobila nezavisnost od Francuske, pozvao da preuzme mjesto vrhovnog zapovjednika vojske. Mladost novog vrhovnog zapovjednika opisuje Martin Meredith u knjizi Sudbina Afrike.
Od najranije dobi njegov je život obilježilo nasilje. Kada mu je bilo 6 godina, njegov otac, poglavica u selu Boubangui, pretučen je u lokalnoj francuskoj policijskoj postaji do smrti jer se požalio zbog prisilnog rada. Njegova majka ubila se tjedan dana nakon toga i ostavila je iza sebe obitelj od 12 siročića. Bokassu je podigao djed, obrazovan je u misijskoj školi gdje su ga djeca stalno zadirkivala zbog sudbine njegovih roditelja.
Na staru godinu 1965. Bokassa će iskoristiti vojsku kako bi došao na vlast. Isprava njegov režim nije bio posebno okrutan. Ubijeno i mučeno nekoliko Bokassinih mogućih suparnika. Politički protivnici su redovito zatvarani i pretučeni. Bivši predsjednik proveo je 3 godine u samici. Bokassa je uglavnom bio zaokupljen pompom i novcem. Martin Meredith piše.
volio se opisivati kao apsolutnog monarha i zabranio je izgovaranje riječi izbori i demokracija. Promaknuo je samog sebe u čin generala, a onda i maršala. U javnim nastupima inzistirao je na nošenju odlikovanja i pohvala i trebalo je sašiti posebnu odoru kako bi na nju stala sva ta odlikovanja. Uživao je u tome da bolnice, škole, ceste i razvojni projekti nose njegovo ime. Naslovna strana svakog školskog udžbenika imala je njegovu sliku. Svaki njegov hir odmah je postao i državna politika. Sam je držao 12 ministarstava i petljao se u rad ostalih. Nadzirao je svako donošenje odluka, svako promaknuće ili nazadovanje, svaku nagradu ili kaznu.
Bokassa je s entuzijazmom započinjao razvojne projekte. Mnogi od njih bili su plaćeni stranim novcem ili kreditima. Onda bi se brzo zasjetio tog uzbuđenja i ti su projekti zaustavljeni. Naprimjer, naljutio se zbog toga što je glavni grad Bangui loše povezan s ostatkom svijeta i dao je zapovjed da se osnuje nacionalna zrakoplovna tvrtka Air Central Afrique. Nakon par zrakoplovnih letova, ta se tvrtka raspala.
Koristeći vladin novac kako je htio, obogatio se trgujući dijamantima i bjelokosti. Kupio je cijeli niz skupih nekretnina u Europi, 4 dvorca u Francuskoj, stan od 50 soba u Parizu, kuće u Nici i Toulouse i vilu u Bernu. Sagradio je golem dom predaka u Barengu, udaljenom 70 km od Banguija, i zapovjedio je da do njega bude sagrađena autocesta.
Bokassa je bio darežljiv prema vojsci, ministrima i prema svom mbaka plemenu. Imao je veliki seksualni apetit i žene je nabavljao iz cijelog svijeta. Bio je odan Francuskoj, generala Charlesa de Gaulle nazivao je papa. Godine 1976. Bokassa je mnoge iznenadio kada se proglasio za cara. Kao uzor za krunidbenu svečanost poslužila mu je Napoleonova krunidba. Centralnoafrička republika postala je carevina. Bokassa je dobio krunu od dijamanata, a Francuska je zadržala vjernog saveznika. Sve je to, naravno, gotovo uništilo tu zemlju. Bokassa nije jedini vođa koji upropastio svoju zemlju. Nažalost, treći svijet je pun takvih vođa.
Problem kadra, apsolutno. Problem jedne velike diskrepance između toga kadra koji postaje vrlo brzo elita, koji se također odvaja, koji nastoji vrlo brzo kompenzirati sve one godine kada je živio u toj bijedi i neimaštini i kada se više ta elita previše ne brine za te mase koje su i nepismene i koje su daleko od mogućnosti da nađu neki posao. Kad gledate podatke o nezaposlenosti u pojedinim zemljama, onda je to u afričkim preko 50-60%, 70%. Ko je zaposlen, dakle to rađa jedan kriminal, rađa užasne probleme i onda se naravno često puta postavlja pitanje zar im nije bilo bolje u vrijeme dok su kolonizatori upravljali negdje iz daljine. Projekti koji su bili, koje vi spominjete, naravno oni su uglavnom bili također vezani uz te elite, to su veliki objekti, to su paradni objekti. To je ona želja, ako je zemlja bila vezana više recimo uz istočni blok, da se onda napravi neka velika tvornica, da se napravi stadion, da se napravi dom kulture, dakle da se tu nešto okupi. Ako se radilo o vezanosti u zapadu, da se radili veliki shopping centri gdje je trebalo također pokazati ljudima kako se lijepo i ugodno živi, veliki hoteli, veliki luksusni blokovi kuća. Međutim, ni jedno ni drugo zapravo nije se uklapalo u onu realnu sliku života. I tu su onda problemi koji se vuku do dana današnjega, posebno ako govorimo o Africi koja je dugo vremena ostala crna rupa, koja je posebice loše prošla nakon kraja hladnog rata, jer je u toj novoj situaciji praktički nestala potreba za Afrikom. Ko danas više treba Afriku? Ne trebate vojne baze, ne trebate neke satelitske stanice, ne trebate nikakve velike saveznike. Dakle, Afrika je napuštena, tu i tamo se pojave Kinezi, danas su posebno zainteresirani za Sudan zbog nafte, možda će se sutra zainteresirati negdje više, a ovi poslovi normalnog eksploatiranja bogatstava idu preko multinacionalnih kompanija.
U zemljama trećeg svijeta na vlast su često dolazili ljudi i režimi koji su, pored toga što su ekonomski upropastili te zemlje, i vladali na okrutan način. Car Bokassa prvi je jedan od njih. Tijekom svoje vladavine započeo je, na primjer, borbu protiv lopovluka. Objavio je dekret kako im se nalagalo da se lopovi osakate. Često je i sam prisustvovao kažnjavanju lopova. Martin Meredith piše.
On je osobno vodio skupinu ministara u zatvoru u Ngaragbi, gdje je zapovjedio stražarima da zatvorenike tuku dužicama od bačava. Dok su zatvorenici vrištali od boli, Bokassa se okrenuo prema stranim novinskim dopisnicima i rekao: "Gadno je, ali i to je život." Tri su zatvorenika umrla, deseci drugih su jedva bili živi. Sljedećeg dana, 42 lopova koja su preživjela batinanje, izložena su jakom suncu na glavnom trgu Banguja, zajedno s mrtvim tijelima. Kada je generalni tajnik Ujedinjenih naroda Kurt Waldheim prosvjedovao zbog tih postupaka, Bokassa ga je nazvao svodnikom, kolonijalistom i glupim poput leša.
Broj Bokassinih žrtava bio je sve veći. Politički protivnici ubijani su čekićima i lancima. U vrtovima svoje vile Kolongo Bokassa je držao svoje prijeke sudove. Osuđeni na smrt bacani su krokodilima i lavovima koje je tamo držao. 19. siječnja 1979. pobunili su se učenici jer je Bokassa donio dekret da svi učenici i studenti moraju nositi odore koje je proizvodila tekstilna tvrtka u vlasništvu Bokassinih rođaka. Odore su se prodavale isključivo u trgovinama koje su posjedovali članovi Bokassine obitelji. Martin Meredith piše.
U travnju, nakon daljnjih prosvjeda, uhićene su gomile studenata i odvedene su u zatvoru u Ngaragbi. Jedna skupina od 30 studenata ugurana je u ćeliju koja je bila namijenjena za jednu osobu. Druga skupina od 20 studenata doživjela je istu sudbinu. Kada su sljedećeg jutra otvorena vrata ćelija, mnogi od studenata više nisu bili živi. Nekoliko je svjedoka tvrdilo da se sam Bokassa pojavio u zatvoru i pridružio u premlaćivanju i ubijanju studenata.
Ubijanje učenika i studenata bila je kap koja je prelila čašu. Francuska više nije mogla stajati iza Bokassa. Legije stranaca intervenirala je u Centralnoafričkoj republici. Bokassa je pobjegao u obalu Bjelokosti. Francuske trupe pronašle su niz dokaza Bokassinih okrutnosti. Nađeni su i ostaci tijela koje su bačena krokodilima. Jedan je protivnik Bokassinog režima skončao i u kavezu s lavovima. Bokassa nije bio jedini vladar u zemljama Trećeg svijeta koji je vladao na taj način. Idi Amin Dada skoro je uništio Ugandu. Mengistu Haile Mariam i njegov socijalistički režim su uništili Etiopiju. Tu ne završava popis tih užasnih vladara.
Svakako, riječ je o nerazvijenosti. U nerazvijenim uvjetima, kad imate 30, 40, 50% Dominikana, recimo, danas ima 70% stanovnika su nepismeni. Dakle, u tim uvjetima, ako imate neku elitu koja se pojavi, koja zvecka oružjem, koja ima uniforme i koja naravno može još zveckati i nekim dolarima, onda je logično da možete zapravo raditi što hoćete i da od te mase koja je siromašna, koja je gladna, da se njoj može pojaviti neki car koji će možda u početku nešto udjeliti, kasnije će ih stisniti, eksploatirati. Mi kada govorimo danas onda o Africi, kad govorimo o nekim zemljama Latinske Amerike, onda ne vodimo računa zapravo o objektivnom stanju stvari, ne govorimo o tome kako to tamo izgleda. Mi zamišljamo da su to države poput recimo naših ovih evropskih, međutim riječ je o nečem posve drugom, riječ je o tome da bi tamo kada bi se recimo htjelo praviti neke prave države u tome smislu, da bi trebalo poći od baze, da bi trebalo taj narod školovati, da bi ga trebalo opismeniti, da bi mu trebalo dati te blagodati civilizacije, ali ne samo one u obliku shopping centra i televizije, nego osnovne. I da bi se onda moglo govoriti o tome, recimo to je i ako hoćete na neki način promašaj ove američke želje za uvođenjem demokracije. Šta to znači demokracija? Vi demokraciju ne možete uvesti tako na jednostavan način. Vi čak nekoga možete opismeniti i dati mu priliku da čita, ali on treba imati neke uvjete da može šta čitati, da može živjeti u nekim pristojnim uvjetima.
Godine 1989. počeo se raspadati Sovjetski blok. Sovjetski savez i njegovo partijsko i državno vodstvo predvođeno Mihajlom Gorbačovom nije više željelo niti moglo održati sovjetski nadzor nad zemljama Istočne Europe. Zajedno s tim velikim promjenama, jedna je druga promjena počela tiho ulaziti u svačije živote. Nazvali su je globalizacija. Prvi val globalizacije dogodio se u 19. stoljeću. Daniel Jurgin i Joseph Stanislav u knjizi Commanding Heights pišu:
Dva velika izuma 19. stoljeća nadmašila su brzinu konja i slomila okove koje su pomorskom prometu nametali vjetrovi i plima. Tako se omogućilo stvaranje puno povezanije međunarodne ekonomije. Parni stroj stvorio je željeznice, smanjio je vrijeme plovidbe morem i omogućio da veći brodovi prevoze veće terete. Parni brodovi su također smanjili troškove. Tijekom stoljeća troškovi prijevoza robe između Velike Britanije i SAD-a smanjeni su za 80%. Telegraf je omogućio da komunikacija bude skoro trenutačna. Vijesti o američkoj revoluciji trebale su do Londona putovati tjednima. Manje od jednog stoljeća kasnije, vijesti iz Amerike u vrijeme građanskog rata stizale su za nekoliko sati. Kako se tehnologija telegrafa usavršavala, vijesti su preko Atlantika stizale za nekoliko minuta. Tijekom toga razdoblja, velike nove industrije omogućile su stvaranje infrastrukture i alata za povezivanje svijeta, bilo da je riječ o motoru s unutarnjim sagorijevanjem, bilo da je riječ o nafti, telefonu ili masovnim medijima.
Između 1874. i 1914. oko 60 milijuna ljudi otišlo iz Europe. Parni brodovi odvezli su ih u novi svijet, Sjedinjene Američke Države, Kanadu ili Australiju. Bolja povezanost donijela je i loše stvari. Godine 1873. kolapsirala je burza u Beču. Kolaps je doveo i do ekonomske recesije u cijelom svijetu. John Maynard Keynes, jedan od najutjecajnijih ekonomista u povijesti, ovako je opisao taj svijet prve globalizacije.
Stanovnik Londona mogao je, dok je ispijao svoj čaj, naručiti robu preko telefona, razne proizvode iz cijeloga svijeta u količinama koliko je htio, i mogao je očekivati da će oni u razumnom vremenu biti dostavljeni pred njegov kućni prag.
Ta globalizacija zaustavljena je Prvim svjetskim ratom. Nakon tog rata došla je kratko vrijeme oporavka, ali onda je došla velika ekonomska kriza. Nastao je Sovjetski savez, jedna velika zemlja zatvorila se prema ostatku svijeta. Nakon Drugog svjetskog rata svijet je bio podijeljen na dva bloka. Jedan od njih, onaj sovjetski, ostao je zatvoren za ostatak svijeta. A onda su završetkom hladnog rata pale sve barijere. I Treći svijet se zajedno s istokom Europe otvorio nove globalizacije.
Pa ja mislim da je globalizacija, najprije kad kažemo globalizacija, onda jedan dio ljudi odmah kaže, pa zapravo o čemu razgovaramo, globalizacija postoji od velikih otkrića, dakle nekih 350 godina, 400 traje globalizacija svijeta i svijet je taj već postao povezan. Kad govorimo o toj velikoj trgovini, procesu zamjene roba, prodaje i tako dalje, i to je već postojalo, dakle nije to globalizacija samo donijela. Globalizacija je jednostavno srušila sve barijere. Globalizacija je dovela do toga da je recimo otvorena istočna Europa, da je otvoreno rusko, odnosno bivše sovjetsko tržište, Kina je ušla u svijet. Prema tome, svijet je postao jedinstven globalno. Globalno je povezan, povezan je financijskim sustavom, ekonomskim mrežama, trgovinom, razvojem, ali naravno ne u tolikoj mjeri da bi postojala neka mogućnost da se ponovno iz jednoga centra recimo upravlja tim procesima. To su stihijski procesi i vi možete očekivati da će neka zemlja koja ima svoje atraktivne proizvode, koja može biti mala, na primjer Nokia, Finska, ona može globalno djelovati, može biti jedan globalni akter, može biti prisutna širom svijeta. S druge strane, nemate niti jednu takvu tvrtku iz Čada, iz Senegala, pa niti iz Hrvatske, koja bi recimo mogla biti tako globalno prisutna i koja bi se mogla uključiti u taj veliki proces globalizacije. Čim tu postoji jedna objektivna nejednakost, onda je razumljivo da su i rezultati i dobiti u toj globalizaciji nejednaki. Neki autori kažu da je zapravo svatko na neki način u stanju biti prisutan u globalizaciji, da svatko nešto ima, točno je. Samo je pitanje da li je taj proizvod baš tako jako tražen, da li ga se može plasirati u određenom trenutku. Hrvatska ima svoje prirodne ljepote i tako dalje. To je jedan veliki argument i jedna velika materijalna prednost i bogatstvo. Međutim, naravno, pitanje je da li baš svi turisti imaju namjere doći u Hrvatsku te godine, da li imaju novaca u određenoj situaciji. I na taj način je pitanje koliko Hrvatska može biti u tim globalnim procesima ili neka druga zemlja sa svojim proizvodima ili sa svojim prirodnim ljepotama zastupljena.
Za Džavaharlala Nehrua pojam trećeg svijeta označavao je zemlje koje se ne priklanjaju zapadnom ili istočnom bloku. Za Alfreda Suvija pojam trećeg svijeta obuhvaćao je zemlje u razvoju i nerazvijene zemlje. Bile su to zemlje koje su bile bespravljene, ignorirane i prezrane. Pola stoljeća nakon što su Nehru i Sovi uveli pojam trećeg svijeta, neke od zemalja tog svijeta postale su i bogate. Nehruva Indija postala je zemlja s jednom od najvećih stopa razvoja. Zemlje dalekog istoka postale su industrijski tigrovi. Druge pak zemlje ostale su u svom siromaštvu.
Prema tome, globalizacija je nešto što teško bi bilo reći da je bilo zamišljeno. Globalizacija se jednostavno nametnula onoga trenutka kada više nemate barijera. I ako je nešto bilo evidentno za kraj hladnog rata, to je bilo ukidanje tih granica. Nije bilo više zapreka, vi više niste imali problema ući u istočnu Europu, to je ona geoekonomija za koju se zalagao Clinton. Dakle, širenje jednog tržišta, prodor, i to upravo u fazi kada se činilo da će recimo zapadno tržište naići na određena ograničenja. Ovdje se pojavio istok koji je bio gladan tih roba, koji je bio gladan kapitala, investicija. I to je na neki način otvorilo šanse da se ovih zadnjih godina, nećemo govoriti o ovome sadašnjem trenutku, ali da se ovih zadnjih godina omogući da i ta istočna Europa krene bržim tempom, da na neki način ispravi one nedostatke i nedaće iz socijalističkog vremena. I s druge strane, da Zapad izvrši veliku relokaciju kapitala i investicija upravo na istok.
Godine 1990. analitičari međunarodnih odnosa, državnici, povjesničari i svi oni koji su smatrali da imaju nešto reći o svijetu nakon hladnog rata, govorili su o pobjedi tržišne ekonomije, demokracije i ljudskih prava, o kraju povijesti, o novom svjetskom poretku. Nakon samo par godina, nova je sintagma ušla u žargon međunarodnih analitičara. Godine 1993. u Sunday Timesu Samuel Huntington, profesor na Harvardu, objavio je esej pod naslovom Sukob civilizacija. Esej je najavio njegovu istoimenu knjigu.
Moja je hipoteza da temeljni izvor sukoba u ovom novom svijetu neće biti prvenstveno ideološki ili ekonomski. Uzrok velikih podjela u čovječanstvu i vladajući izvor sukoba bit će kulturni. Nacionalne države ostaće najmoćniji činitelji u svjetskim poslovima, ali glavni sukobi globalne politike pojavljivaće se između nacija i skupina različitih civilizacija. Granica između civilizacija bit će bojišnice budućnosti. U klasnim i ideološkim sukobima ključno je pitanje na čijoj si ti strani, i ljudi su mogli birati strane, i birali su ih i mijenjali. U sukobima između civilizacija pitanje glasi tko si ti? Odgovor na to pitanje je zadan i ne može se mijenjati. I kao što znamo, od Bosne do Kavkaza i Sudana, krivi odgovor na to pitanje može značiti metak u glavu. Čak i više od etniciteta, vjera ljude diskriminira oštro i isključivo. Osoba može biti napola Francuz i napola Arapin, i istodobno čak i može biti građanin dviju zemalja. Malo je teže biti napola katolik i napola musliman.
Huntington je bio samo jedan od analitičara međunarodnih odnosa koji su predviđali sukobe između takozvanog prvog i trećeg svijeta, govori profesor dr. Radovan Vukadinović s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
Možda ako govorimo o desetljećima, onda ne bi trebalo isključiti neku vjerojatnost. Naime, imate Huntingtona koji je među prvima unio taj termin rest against west. Naime, ostatak svijeta protiv bogatoga zapada. Ta zapadna civilizacija, bogata civilizacija, to je zapadna Europa, ili bolje rečeno danas zapadna i istočna Europa, Europa bez Rusije. To su Sjedinjene Američke Države, to je Kanada, to je Japan, Južna Koreja, Australija, Novi Zeland, i to je to. A prema tome, to je taj West, to je taj zapadni svijet, to je bogati svijet, industrializirani svijet, vojno povezan svijet preko NATO-a. I naravno, na drugoj strani imate rest, koji je mješovit, koji je raznolik, od jedne Kine, od Rusije, od Irana, Afrike o kojoj smo razgovarali. Dakle, jedan svijet koji je strahovito parcijaliziran, koji također sudjeluje u toj globalizaciji, koji koristi neke blagodati globalizacije, koji se razvija, neke zemlje mnogo brže, Kina fantastično, zemlje ASEAN-a također. Međutim, gdje postoje zemlje koje su bogate naftom, ali gdje postoje naravno i takvi tragični slučajevi kao što je Afrika ili recimo neke situacije u Latinskoj Americi. Tu pronaći neku zajedničku poveznicu, ako govorimo o elitama, onda ona postoji u obliku nesvrstanog pokreta. Međutim, to je danas ostala jedna više formalnost, to je skupina od 126 država, ako se ne varam, koja se sastaje redovito, koja ima svoj utjecaj u organizaciji Ujedinjenih naroda kao brojka, kao glasačka mašina i tako. Na kraju krajeva ne treba zaboraviti da je upravo zahvaljujući nesvrstanima i Hrvatska postala članica Vijeća sigurnosti i da je to bio na neki početak pada američke moći i utjecaja, jer je naravno Amerika i druge zemlje su bile za Češku. Taj nesvrstani svijet ima te formalne neke mogućnosti, ali nema neke stvarne mogućnosti da bi on se mogao ujediniti, da bi mogao imati neku viziju zajedničkog nastupa prema bogatome svijetu. I na kraju, ako gledate onaj drugi model, radikalni, revolucionarni, teško je zamisliti nekoga Che Guevaru ili neki komunistički revolucionarni pokret koji bi objedinio, pogotovo danas u vrijeme kada imate različite druge providencije koje djeluju, kad imate islam, kada imate mogućnost razvoja budizma. Prema tome, stvaranje nekoga velikoga novoga pokreta koji bi okupio sve te snage je gotovo nezamislivo i tu mislim onda i leži jedna, da tako kažemo, uvjerenost svih onih koji kažu da će taj svijet i sljedeća desetljeća, bez obzira na ove velike podjele i razlike, manje više postojati ovakav kakav jest.
Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Miroslav Šeb, a u redu je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.